të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 30 mars 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Politikanët sërb të Kosovës kanë reaguar pas arritjes së një marrëveshjeje për të ashtu quajturën mbrojtje civile. Në Bruxelles sot fillojnë bisedimet ndërmjet partive më të mëdha në Maqedoni, që synojnë në kapërcimin e krizës politike. Sot në hapjen e Institutit Edward Kennedy marrin pjesë zyrtarët më të lartë amerikanë dhe senatorët. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e Partisë Udhëhecëse në qeverinë e Maqedonisë, VMRO DPMN, dhe partisë më të madhe opozitare Lidhja Socialdemokrate, e cila prej prillit të vitit të kaluar nuk merr pjesë në punën e kuvendit të Maqedonisë, do të takohen sot në Bruxelles me ndërmjetësimin anëtarëve të Parlamentit Evropian. Kjo do të jetë përpjekja e parë për fillimin e bisedimeve ndërmjet dy partive më të mëdha në Maqedoni për daljen eventuale nga kriza institucionale që u krijua pasi Lidhja Socialdemokrate filloi ta bojkotojë parlamentin duke akuzuar VMRO-DPMN-n se në mënyrë të parregullt i ka organizuar zgjedhjet dhe i ka keqpërdorur në favor të vetin. Pritet që në këtë takim do të jenë të pranishëm edhe tre deputet të Parlamentit Evropian, Edward Kukan, Ivo Weigel dhe Richard Howitt. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe zëvendës presidenti Joe Biden, së bashku me senatorët e tashëm dhe ata të dikurshëm nga të dy partitë politike amerikane, do të marrin pjesë në hapjen e një instituti në përkujtim të senatorit të ndjerë Edward Kennedy. Instituti Edward Kennedy në Boston, projekt që ka kushtuar 79 milion dollar, është i vendosur afër librarisë së vëllait të tij, ish presidentit amerikan John F. Kennedy. Pjesa kryesore e këtij kapaciteti është një sall e cila paraqet kopje të plotë të dhomës legjislative amerikane, ku vizitorët të mund ta luajnë në rolin e senatorëve duke i debatuar çështjet ditore. Senatori Edward Kennedy, demokrat nga shteti Massachusetts, ka vdekur në vitin 2009 nga kanceri i trurit. Presidenca e Rusisë ka njoftuar sot se ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov dhe sekretari i jashtëm amerikan John Kerry janë takuar në Lozanë të Zvicrës për të diskutuar për statusin e negociateve atomike me Iranin dhe për çështje të tjera kryesore ndërkombëtare dhe rajonale në Lindjen e Mesme. Ky takim, i cili është mbajtur mbrëm vonë, u bën në fund të një dite të bisedimeve intensive me negociatorët iranian për programin atomik të Iranit, pasi është afruar afati arritjes së marrëveshjes Korniz, që është dita e nesërme. Parashihet që marrëveshja finale të arrihet deri në fund të muajit qershor. Arabia Saudite e ka akuzuar presidentin e Rusisë Vladimir Putin për hipokrizi lidhur me rolin e Rusisë në luftën civile në Siri. Këto komente i ka bërë mbrëm ministri i jashtëm i Arabisë Saudite, princi Saud al-Faisal, në samitin e Ligës Arabe në Sharm el-Sheikh të Egjiptit. Agjencia Reuters raporton se al-Faisal ka thënë se Putini nuk duhet të shprehë mbështetje për zgjidhje paqësore dhe mos ndërhyrje në Lindjen e Mesme, derisa e nxit jo stabilitetin duke e mbështetur presidentin e Sirisë Bashar al-Assad dhe duke armatosur ushtrinë e qeverisë së tij. Ai flet për problemet në Lindjen e Mesme, sikur Rusia nuk ka ndikim në këto probleme, tha al-Faisal. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, njoftimi nga ana e qeverisë së Kosovës se të njëjtën me Serbinë është arritur marrëveshja për çështjen e së ashtu quajturës së mbrojtje civile me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka shkaktuar reagimin e përfaqësuesve të sërbëve të veriut të Kosovës. Ata thonë se ende nuk e kanë të qartë se si duket kjo marrëveshje dhe gjithashtu theksojnë se vlerësimet që zyrtarët e qeverisë së Kosovës i kanë bërë deri tash për mbrojtjen civile janë të pasakta. Politikanët sërb të veriut megjithatë nuk presin tensionim të situatës për shkak të kësaj marrëveshjeje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Goran Rakic, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se informatat për këtë marrëveshje i kanë marrë vetëm nga mediet dhe nuk i kanë të qarta detajet e marrëveshjes.
Oni pričaju o integraciji lokalnoj samoupravi, a lokalna samouprava nema pojma o tome, znači.
Ata po flasin për një integrim në veçqeverisjen lokale, ndërkohë që kjo e fundit nuk ka asnjë ide lidhur me këtë. Megjithatë, është dashur që ti thërrasin në bisedime dhe kryetarët e komunave e më pas të jap ndonjë koment. Ne tash jemi keni sjell para aktit të kryer dhe unë nuk e di se si do të paguhen ata, ka theksuar Rakic, duke ju referuar mundësive të pagesës së pjestarve të mbrojtës civile të cilet pas shpërbërjes së saj, parashihet të integrojnë në institucionet civile të Kosovës. Në komunikatën e qeverisë së Kosovës është thënë se kjo marrëveshje parashet dhe procesin e integrimit të individëve në institucionet civile të shtetit të Kosovës dhe se marrëveshja du të zbatohet deri më 1 shtator 2015. Ksenia Bozhovic, kryetare kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se nuk kanë marrë asnjë njoftim zyrtar as nga autoritetet e Beogradit e as nga ato të Prishtinës lidhur me marrëveshjen. Megjithatë, siç thot ajo, deklarata e ministres Tahiri sipas saj është e paqartë.
Jako e një na izjava ne asna po pitanju, shta e to civilne institucije?
Deklarata e saj është mjaft e paqartë rreth çështjes se çka janë ato institucione civile. Kjo vetëm se ka krijuar tensione dhe dëshpërim te njerëzit. Në qoftë se është arritur një marrëveshje, unë pres që Beogradi të deklarohet për këtë çështje dhe të dalë me zgjidhje konkrete. Në qoftë se shuhet institucioni mbrojtjes civile, duhet të ketë shpjegim se pse po ndodh kjo dhe çfarë do të ndodhë me njerëzit që kanë punuar në këtë institucion, ka thënë Bozhovic. Të dy këta zyrtar të komunës së Mitrovicës së Veriut vlerësojnë se shuarja e mbrojtjes civile mund të shkaktojë frustrimin në rreth 1000 pjesëtarëve të kësaj organizate, e cila nga institucionet e Kosovës konsiderohet si strukturë jo legale. Sipas tyre, kjo mund të shndërrohet në problem social i cili mund të ketë efekte negative në situatën në veri, por politikani serb nga Mitrovica e Veriut Marko Jakšić, i cili takon taborit të kundërshtuesve të pjesëmarrjes së serbëve në institucionet e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se serbët e Veriut e shojnë këtë marrëveshje si të arritur në fshehtësi dhe nuk janë të kënaqur me të, por ai nuk pret reagime të tyre që do ta tensiononin dhe përshkallëzonin situatën në veri.
Unë
nuk pres se do të ketë ndonjë rezistencë të madhe, duke pasur parasysh faktin që Beogradi ka futur nën pëllëmbën e saj të gjithë ata pjesëtarë të mbrojtjes civile. Ata nuk mendojnë me kokën e vet, por i ndjekin të gjitha instruksionet që u shkojnë nga Beogradi, ka theksuar Jakšić. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tekstin e plot të kronikës së kolegut të Bekim mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Mëse 34 milion euro do të shpenzohen gjatë këtij viti për ndërtimin, zgjerimin dhe rehabilitimin e rrugëve në territorin e Kosovës. Por ekspertët për çështje të infrastrukturës rrugore konsiderojnë se ndërtimi i rrugëve në Kosovë nuk është i cilësisë së duhur. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Silman Buçolli, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, thekson se kompanitë për ndërtimin e rrugëve në Kosovë nuk janë të specializuara sa duhet të përfundojnë një rrugë me teknologji adekuate dhe me renditje të punës.
Nëse nuk bëhet mirë sanimi, domethënë vetëm gjurt bëhet, do të mbas 2-3 vjet e kreta pe duhet më. Kështu që nuk ka kontrolla të mira mbi kshyrjes, nuk e kryjnë punë, po duhet me një përcjellje adekuate me mbikëqyrje profesionale, me hulumtime në institute, me gjitha çdo.
Edhe profesori tjetër në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, Esat Gashi, thotë se elementi cilësisë është shumë dimensional, kështu që në Kosovë ka rrugë mirë të ndërtuara, por edhe shumë të dobta. Në përgjithësi, Gashi thotë se cilësia ndërtimit të rrugëve lën hapësirë për të dëshiruar.
Problemi qëndron prej planifikimit të dobët, projektimit të dobët, ekzekutimit të dobët dhe më problematikja që është mirëmbajtje e dobët. Dhe jo vetëm mirëmbajtje dimrore dhe verore, sepse autoritetet janë të koncentruara vetëm në mirëmbajtjen rutinore që është mirë, po mirëmbajtja është pak më e thellë dhe më komplekse se sa mirëmbajtja rutinore.
Edhe përfaqësues të shoqatës e kompanive për ndërtime në rrugëve pranojnë se viteve të fundit në tregun e Kosovës kanë hyrë kompani jo profesionale. Hazi Zerysha nga kjo shoqatë në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë operojnë mbi 900 kompani për ndërtimin e rrugëve dhe siç thot ai, jo të gjitha ato arrin të ndërtojnë rrugë cilësore. Ai madje thotë se dhe ligji i prokurimit mundëson funksionimin e tyre, pasi kriteret e kërkuara për realizimin e ndonjë projekti janë shumë të ulta.
Unë besoj se një pjesë e kompanive që kanë qenë pas luftës janë shumë profesionale. Mirë, po me kalimin e kohës besoj se janë përfshirë disa kompani që më spok e meritojnë emrin kompaninë ndërtimit rrugëve. Edhe ligji i prokurimit po ja mundson tash për çka kriteret të ulta që janë në Kosovë.
Pavarësisht ndërtimit të cilësisë së rrugëve në programin e Ministrisë së Infrastrukturës për këtë vit janë 16 projekte, të cilat kanë të bëjnë punojnë me ndërtimin, zgjerimin dhe rehabilitimin e rrugëve, vlera e të cilave arrin 34 milion euro. Në një përgjigje përmes postës elektronike të Ministrisë së Infrastrukturës së dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se vlera më e madhe mjeteve mbi 20 milion euro do të shpenzohet për rehabilitimin e rrugës magjistrale Prishtinë-Mitrovicë, pastaj 6 milion euro për ndërtimin e rrugëve në pjesën veriore, 1.5 milion euro për zgjerimin e rrugës magjistrale Komaran-Drena-Skënderaj dhe 1 milion euro për rrugë në komunën e Gjilanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 46 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Shpenzimet ditore të rinjve në Kosovë në disa raste janë të larta, por ka edhe të tillë që shpenzojnë shuma minimale. Shuma që ata e shpenzojnë është e ulët e krahasuar me nevojat ditore që ata mund t'i kenë. Anketën me disa të rinjë në këtë temë ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Adonis Reka, një i rinj nga Prishtina i pa punë, thotë se mundohet që shpenzimet t'i ketë të vogla, pasi që a i mbahet financiarisht nga familja.
Këmë caktu me dëmohon për ditë sa e shumë në hargjes, nashta ma shumë, nashta ma pak, a më kërësisht për me home, për me pi, cigare, qështë. Në 5 euro ju.
Për të rinjët të cilët punojnë, shpenzimet janë më të mëdha. Drilon Potera tregon se shpenzimet ditore të ti arrin deri në 15 euro në dit.
Pasi që unë jam i angazhum me pun, atëherë ma lehen kjo, edhe puna ma lehen që unë me pas hargjime më të mëdhaja ditore, kështu që gjatë ditëve të punës, po supozoj që i hargjej dikon rreth 10 deri në 15 euro më varet prej që ka ndodh gjatë ditës. Në gjatë vikendeve kjo të shtuneve dhe të premteve me siguri rritet ma shumë për shkak të jo dalive, jo gjanave tjera, ndërsa të dilën janë asë pushime me cilat kom harxime minimale.
Arlin Sinani, student në Universitetin e Prishtinës, tregon se shumën më të madhe të parave e shpenzon me shoqëri duke pirë kafe.
Kafe?
Sa shpenzon dit?
Dit 10 euro ma shumë, ka njerë ma pak shumë.
Të ardhurat jo të mjaftueshme në familjet në Kosovë ju pamundësojnë të rinjeve që të shpenzojnë para aq sa atyre ju nevojiten. Ariana, një e rinj nga Prishtina, tregon se nuk ka mundësi që të shpenzojë më shumë se afër 5 euro në ditë.
Shpenzimet e mia janë kryesisht shumë më pak se sa nevojat. Mundohemi mos me shpenzu shumë, mundohemi me shpenzu vetëm në gjërat që janë elementare, në ushqim. Në ditë zakonisht i shpenzoj dikun rreth 4 euro e 80 cent. Kryesisht gjanat ushqimore, ja lejojmë vetës edhe një luks për ta pirë një kafe gjatë ditës, po kjo është e tëra, jo më shumë se një kafe të vogël.
Para që të rinjë të i shpenzojnë brenda ditës e diktojnë edhe çmimet e produkteve të konsumit të cilat në Kosovë vlerësohen të jenë të larta dhe që vazhdimisht nga muaj në muaj shënojnë ngritje. Kjo ngritje e çmimeve, thot Liridon Gashi, po u pamundëson atyre që të kenë shpenzime të vogla. Ai thot se është e pamundur që t'ia dalësh të jetosh me pak para.
Shtretimi sa dush në rishish, shisha dalë këta popullata jemi në të këfarë të mirë. Ma të rëmë, s'ki kuqë në rrugë të nga 75 euro ma shumë të.
Pagat e ulta në Kosovë, po ashtu pa mundësojnë një standart më të mirë jetësor. Të dhënat e Agjensisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është 421 euro, derisa si pas të dhënave të organizatave ekonomike në sektorin privat, paga mesatare është 230 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Politikanët serb të Kosovës kanë reaguar pas arritjes së një marrëveshjeje për të ashtu quajturën mbrojtje civile. Në Bruksel sot fillojnë bisedimet ndërmjet partive më të mëdha në Maqedoni që synojnë kapërcimin e krizës politike. Sot në hapjen e Institutit Edward Kennedy pritet të marrin pjesë zyrtarët më të lartë amerikanë dhe senatorët. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.